көн дуслар. Біз сізні гүл бақша тапшыруына шақырабыз.
Оны біз Илназ білен Айсулу олып барабыз.
Август шаулы урман қырлар бұйлап, жер қыздыра әлі орқасын, дәрежесін біліп, шақы август, күз патшаның алтын қапқасын. Әйе, дусларым, жей өзінің ұрынын күзге берірге әзірлене. Жейнің матур күннәрінде рәхәтләнеп ял иттік, су қиындық, саф хава суладық.
Біз бүгін дәлі жей илінде сәяхәт итәбіз. Емлі жей бізге бүлег иткен, тәмледен тәмлі жилек жимешлер білен сыйланабыз. Қияш та бізне иркәләп қолыйым деп, жылы нұрларын тибе.
Бақшаларда алмалар үлгірген, шелер мәмрәп пішкен вақыт бұл. Август бигрәк тә юмарт инде. Үлгірген жилек жимешлерні жиып алырға, хәм қыш бойы шул жимешлер білен сыйланырға насып болсын иде.
Ә хәзер әйдегіз шушы мулықны шағылдырған бір жер дә тыңлап алыйық. Әлеге жерға сіз дә қушылығыз. Біргәләп жырласақ, күңеллерәк болыр.
Гүлбақша тапшыруын дәвам иттерәбез. Ә хәзер урыныбызны нәни дусларыбызга бирик. Алар безгә нинди күчтәнәч белән килгән икән? Тыңлыйк әле үзләрен.
Минем исемем Найлен, шигырьләр өйрәнәбез. Бүген мин сезгә шигырь сөйләймен. Гөмбәҗ ярга бардым, Гәрәй Рәхим. Гөмбәҗ ярга бардым, барып җиткән чардым, утырдым да бер төпкә карадым тирә-юнгә, менә сиңа табыш. Тирә-ягымда гөмбә, ак гөмбә, майлы гөмбә, шампиньон, һәм гөрәштә азапланмый нитми генә гөмбә җыеп утырам. Төп өстендә килеш кенә кәрзинемне тутырам. Әнә шулай хыялланып, төрле-төрле уй карам. Буш кәрзингә карый-карый төп башында утырам. Гөмбәҗ ярга бардым, барып җиткәнче ардым.
Минем исемем Камилә. Бүген сезгә сөйлим бер шигырь. Көз турында Резидә Валиева язган. Бушап калган иген басулары, җырлар тынган сүнгән учаклар, куркынгандай көзге усал җилдән дөрелдәшеп тора усаклар. Чуар күлмәк кигән моң суырман, сары төсле аранда куярган, үпкәләгән төсле бар табигат, йөзен чыткан, кашын җыярган.
Минем исемем Алия. Менә мин сезгә хәзер
шығырны сөйләп күрсәтәм. Гәрәй Рәхим көз йөри. Урыларда көз көйләрен уйнап, ағашларны сары төскә буяп, қаҡларға жиләк жимеш үлеп, ағаш төпләренә гөмбәт төзеп, урман буйлап алтын көз йөри. Кешел-кешел бодай ары жиып, саламнардан зур эскертләр ҡуйып, ҡара жилне үҗем белән ҡаплап, тракторлар белән гирләп шаулап, ҡырлар буйлап уңған көз йөри. Безне жылы мәктәпләргә дәшеп, аяҡ осларына зыраҡлар шешеп, тәрәзәләрне яңғыр белән юп, күп ҡышларны жылы ҡаҡып, урам буйлап наян көз йөри.
Минем исемем Айгел. Бик күп шигырьләр өйрәндек. Хәзер берсен сезгә сөйләп күрсәтәм. Гәрәй Рәхим язган «Көзге урман». Ябалак кар яуган төсле, яфрак ява, кыштыр-кыштыр. Йә урман икеләнә, көз түгелдер, кыштыр-кыштыр. Сукмаклар гөл туры-туры, алар урман коридоры. Юлга калын пала җәя, яфракларның саргылт хоры. Миләш кызылдан төренгән, яфрак кызыл, тәлгәш кызыл. Каен сарыдан киенгән, урман күрке, урман кызы. Тымызык җил исеп уза, күзге урман көйен суза. Баланнардан муенталар, аланнарга кылганнар. Песнәк оша, ул ашыга, тизрәк авылга кайтырга, кызлар киткән кышлар өчен авыл ямен байытырга.
Дусларыбыз бигрәк матур хиләде. Аларны тыңлагач җырлыйсы килеп китте. Әйдәгез бергәләп җырлыйк әле.
Безнең дусларыбыз әкиятчеләргә дә оста. Камилә безгә Аю белән бабай дигән әкият алып килгән. Тыңлыйк әле үзен.
Борын-борын заманда Аю белән бабай яшәгән. Алар икәүләп
шалкан чечкәннәр. Шалкан бик мул булыбынган. Бабай аюга булай ди: «Син шалканның кай җирен аласың? Тамырынма, яфрагынма?» Аю хайваннарның яфракны яратып ашаганнарын күргән дә яфракка кызыккан. «Мин шалканның яфрагын алам» дигән. Һәм яфрагын алган да бабайга шалканы калган. Икенче елны аю белән бабай бодай чешкәннәр. Бу ел инде бабайдан алдатмам дип уйлаган аю: «Мин бу ел тамырын алам, ә син сабагын ал» диген ул бабайга. Бабай бодайны урып алган, ә аюга камылыгына калган. Шундый хәлләр аю белән бабай арасында булган.
И минем җанда кадерлем, и җылы тере телем, кайгылар теле түгел син, шатлыгым теле бүген, дип язган шагыйр абый Хәсән Туфан. Без дә үз ана телебезне белеп үсергә һәм аны кадерләп сакларга тиешбез. Үз ана телебездә сөйләшеп үскәндә генә игелекле булып үсәрбез.
Шагыйр Шәйхи абый Маннуров та юкка гына яхшы бел дигән шигыр язмагандыр. Мин аны сезгә дә укып ишеттерим әле. Татарча да яхшы бел, урысча да яхшы бел. Икесе дә безнең өчен иң кирәкле затлы тел. Татарчасы туган тел, безгә газиз булган тел. Атаң, анаң, әби, бабаң сине сөйә торган тел. Тел кешене дус итә, бер-берсенә беркетә. Бел, балам, син рус телен, һәм онытма үз телен.
Әйе, бик матур шигыр. Шуңа өстәп мин дә бер шигыр укып үтим әле. Туган җирем Идел буе, һәркемнең бар туган иле. Туган җирем кебек назлы, җырдай моңлы татар теле.
Ә хәзер Габдулла Тукай шигыренә иҗат ителгән туган тел дигән җыр тыңлап алыйк. Бу җырга барыбыз да кушылып җырлыйк әле. Халкыбыз аны юкка гына көйгә салмагандыр. хәзер әйдәгез, бергәләп әкият тыңлыйк. Мауқтырғыш әкияттен безге Батула бабай үзе сөйли.
Бір оланның һич тә ише уңмый икән. Укуда да әлләни алда түгел, уен ярышларда да әлләни айырылып тора алмый икән. Нәрсәгә генә барып ябышса да, гел кирисе килеп тора икән. Шуннан соң бу киңәш өчен аксакалга киткән. Шулай да булай, аксакал бабай фәлән дә түгән ди, үзе белән булган хәлләрне бәйнә-бәйнә сөйләп биргән. Аксакал аның сүзләрен игътибар белән тыңлап торган-торган да сакалын учлап уйга талган. Шулай байта утырганнар булар. Аксакал нидер уйлый, оглан җавап көтә. Көтә-көтә арып бетә оглан. Еш шешкына авызын ачып искәп тә үкреп тә куя икән. Беләсеңме оглан, ди аксакал. Мин сиңа бер генә дәвага әйтә алмыйм бит. Бер дару да бирә алмыйм. Мин сиңа бер әкият сөйләрмен. Шуннан үзең аңларсың. Аңламасаң, шул килеш калырсың. Һәр кешенең ишендә кот була алан. Һәр кеше туганда ук кот белән туа. Кайбер ашык авызлар менә шул котны саклап, тәрбияләп тота алмыйлар. Кот чыгып китсә, кеше котсыз булып кала, ямсыз булып кала. Ише уңмасқа, сәләтсіз бір бишараға әуірілі. Кешіні ташлап кеткен құтлар урман арияғындағы диңгіз атауына барып, бірге тупланалар екен. Құтны кері қайтару үшін, мін қиынлық аша ұзып, шул ұтырауға барырға керек екен ұлан.
Әне ешін құт шығып қаша екен ұл бабай?
Құт шығып қашмасын үшін, іскегенде аузыны зор итіп қашмасқа керек. Авызны кул белән яки кул яулыгы белән каплап, тавыш чыгармыйча гына искәргә кирәк. Кем дә кем кеше алдында, җәмәгать урыннарында, кунакта, дәрестә авызын алагаем зур итеп җәеп, капламыйча искәп утыра икән, көттәтер ул кеше котсыз булачак. Гомумән, кеше алдында авыз ачып искәмәскә тырышырга кирәк улан. Балалар, сезнең арада да шушы уланга охшаганнар юктыр бит?
Менә, дусларым, без бүген туган телебезне белеп үсәргә кирәклеге турында сөйләштек. Көз турында шигырьләр тыңладык, бергәләп җырлар җырладык. Сезгә дә күңелле булгандыр дип уйлыйбыз. Гөлбакчада бүген сезне Илназ белән Айсылу озатып йөрде. Бүгенгә саубуллашып торабыз.
Тапшыруны тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамиль Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Гыйнетдинова әзерләде. Без сезгә матур көннәр теләп, сау булашабыз. Бәхетле булыгыз, дуслар. Сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.